Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pinanggihan ingkang pungkasan, kita ningali Firaun Raja Mesir dadosaken keturunan Ibrahim, inggih tiang Israel dados budak. Nanging kitab suci nyariosaken sanajan samsaya ditekan, bangsa Israel malah samsaya kathah. Kedatosan punika ndadosaken Fir'aun duka saengga paring parentah sedaya bayi jaler Israel kedah dibucal wonten lepen Nil. Nanging Allah ingkang setya dhateng janjinipun boten mendelaken Fir'aun kasil kalih rencananipun ngicalaken bangsa Israel. Kalih caranipun Allah damel setunggaling bayi slamet saking Fir'aun, malah dirimat lan diagengaken dening putrinipun ing istana. Bayi wau naminipun Musa. Yuswa sekawan dosa taun kalih kegiatanipun piyambak, Musa usaha nulung bangsanipun. Nanging akibatipun Musa kedah melajar saking Mesir awit badhe dipejahi Fir'aun. Sekawan dosa taun Musa manggen wonten Midian lan dados pangen moro sepuhipun. Dinten samangke monggo kita lajengaken cariyosipun Musa kados ingkang kaserat wonten kitab suci. Keluaran 3 nyerat mekaten. Ana dene Musa saben-saben ngengen weduse Imam Yitro kang Rama mara sepuh Imam ing Midian. Nalika ing sawijining dina pinuju ngiring weduse nganti ngliwati wates pasamunan lan rawuh ing gunung ing Gusti Allah yaiku Gunung Horeb tumuli dikatingali dening malaikating Yehuwah ing sajroning urupe geni ana ing tengahing grumbul ri. Banjur uninga, grumbul ri iku murup ewadene ora kamangsa ing geni. Musa banjur ngunandika, "Coba tak baranane, tak satitekne sesawangan kang elok iku, apa sebabe dene grumbul ri iku ora nganti kobong?" Bareng Pangeran Yehuwah mirsa yen Musa sumedya muruki nyatitekake tumuli nguwuh saka ing satengahing grumbul ri pangandikane, "Musa, Musa, unjuke Musa." "Kawula nuwun," dawuh Gusti Allah, "sira aja nyedak mrene. Trumpahira copoten saka ing sikilira awit dene panggonan kang sira ida iku tanah kang suci." Sarta maneh pangandikane, "Ingsun iki alai leluhur rira, alai Abraham, alai Isa lan alai Yakub." Musa banjur nutupi pasuryane margo ajrih nyawang marang Gusti Allah pangandikane Pangeran Yehuwah, "Ingsun wis nggatekake kalawan temenan marang kasangsarane umat ingsun kang ana ing Mesir, sarta wis miyarsa panangise margo saka kang padha nindes. Ingsun nguningani kasangsarane, mulane ingsun tumedak karso ngualake umat ingsun saka ing tangane wong Mesir, sarta sun irit metu saka ing nagara iku menyang negara kang becik lan jembar, negara kang luper puan lan madu, panggonane wong Kanaan, wong Het, wong Amori, wong Heris, wong Yebus. Samengko pesambate wong Israel iku wis sumengko marang ing ngarsane ingsun, sarta ingsun wis nguningani kerasing panindese wong Mesir marang umat ingsun. Kang iku ing samengko sira mangkato, sira sun utus nemoni Fir'aun, supaya umating sun Israel iku sira irito metu saka ing tanah Mesir." Ing kono unjuke Musa marang Gusti Allah, "Kawula punika sinten to? Dene kadhawuhan sowan dhateng Fir'aun, sarta mbekta medal tiang Israel saking tanah Mesir?" Gusti Allah banjur ngandika, "Ingsun rak bakal nunggil kalawan sira. Sarta iki kang dadi pratandane menawa ingsun kang utus sira. Samangsa sira wis nggawa metu bangsa iku saka ing tanah Mesir, sira bakal padha ngabekti marang Gusti Allah ana ing gunung iki." Unjuke Musa marang Gusti Allah. Nanging menawi kawula manggi tiang Israel sarta kawula cariyosi, Gusti Allahe para leluhurmu kang utus aku nemoni kowe, mongko lajeng sami pitaken asmanipun sinten, atus pundi wangsulan kawula. Pangandikane Gusti Allah marang Musa, "Ingsun ana kang ana." Pangandikane maneh, "Tuturira marang wong Israel mangkene, ingsun ana iku kang ngutus aku nemoni kowe." Dawuh Gusti Allah marang Sang Musa maneh, "Tutura marang wong Israel mangkene, Pangeran Yehuwah, Gusti Allahe para leluhurmu, Gusti Allahe Ibrahim, Gusti Allahe Isa, lan Gusti Allahe Yakub, iku kang ngutus aku nemoni kowe. Dene iya iku asmaning sun ing salawas-lawase, iku sebutaning sun turun-temurun." Wonten sekawan sifatipun Allah ingkang saged kita sinaoni saking sabdanipun Allah kagem Musa ing grumbul ri ingkang muruk wonten Gunung Sinai. Sepindah, Allah punika suci. Allah ingkang suci ngetingal dhateng Musa ing salebeting geni. Wektal Musa mireng swanten Allah, piyambakipun ajrih lan boten wantun ngangkat rainipun. Karana Musa sadar piyambakipun nembe wonten hadiratipun Allah. Wonten hadiratipun Allah punika, para malaikat sami memuji Gusti, rina wengi tanpa leren anggone ngucap mangkene, "Suci, suci, suci, Pangeran Allah ingkang Maha Kuwaos, ingkang rumiyin wonten ing samangke wonten so ingkang badhe rawuh." Para malaikat tepang so sadar kalih kasucenipun Allah, mekaten ugi Musa. Punika ugi ingkang Gusti kersakaken saking kita sedaya supados tepang dhateng kasucenanipun. Sederek, punapa panjenengan sadar bilih penting sanget kangge kita mangertos kasucenipun Allah, monggo kita emut cariyos saderengipun. Allah ketangusir Adam Hawa saking Taman Eden karana dosanipun. Allah nolak korbanipun Kabil karana kasucenipun. Karana kasucenipun Allah ngukum manungsa ing jamanipun Nuh kalih toyo banjir, lajeng mbuyaraken penduduk Babel kalian basanipun karana nyuping lawan Allah. Ing jaman Ibrahim Allah ngukum Sodom Gomora kalih udan geni ingkang saking langit ugi karana kasucenipun. Tragisipun ngantos dinten sakniki karatiyang ingkang boten ngajeni kalih kasucenipun Allah, karatiyang ingkang kanthi blak-blakan tumindak dosa lan seneng-seneng ing lebetipun. Mangsa gagal mengertosi kasucenipun Allah kanthi datosaken agami kados rasukan, nanging boten nyelidiki kitab suci supados mangertos kaleresan sabdanipun Allah. Wonten tiyang biasa nyebat asmanipun Allah, nanging manahipun boten tulus. Ing mriki manungsa usaha mangertos kasucenipun Allah kanthi usahanipun piyambak, kados poso wong salwangsul sembahyang utawi nyucikaken awakipun piyambak nglangkungi upacara-upacara. Nanging sederek, miturut seratan para nabi, bilih perkawis ingkang wonten njawi mboten ngremaken manah Allah ingkang nuntut supados saben manungsa suci wonten manahipun. Sederek pamireng, panjenengan mangertosi bilih Allah punika suci. Punika sebabipun Allah ngendikan dhateng Musa, "Trumpahira copoten saka ing sikilira, awidene panggonan kang sira ida iku tanah kang suci." Kaping kalih, Allah punika setya, panjenenganipun Allah ingkang jagi perjanjianipun. Punika sebabipun Allah paring tepang dhateng Musa mekaten, "Ingsun iki alai leluhuriya, alai Abraham, alai Isa lan alai Yakub." Pangandikanipun Gusti menika ketahipun duge akan raos rena dhateng tiang ingkang pingin nyelak Gusti lan ngerasakan persekutuan kalih panjenenganipun. Allah ingkang suci punika ugi Allah ingkang netepaken perjanjian lan boten ninggalaken sakabat-sakabatipun sanajan sampun atusan ewon. Allah panggah imut kali perjanjian ingkang didamel kali Ibrahim, Isa, Yakub ugi keturunanipun. Punapa sederek ngajeni kasetyanipun Allah? Punapa sederek soho ngerasakan hubungan akrab kali Allah? Sak leresipun sederek, punika pitakenan penting menawi panjenengan kepingin gesang sejatos wonten gesang samangke ugi ingkang badhe tumugi. Kawula mboten tanglet punapa sederek gadah agami karena naati aturan agami mboten badhe damel manungsa sampurna wonten ngajengipun Allah. Ingkang kawula tangletaken punapa sederek gadah hubungan pribadi kalih Allah. Punapa sederek pitados kalih margi lurus ingkang sampun ditetepaken Allah. Anggi sarono gadah hubungan akrab kalih panjenenganipun wonten pangantikan mekaten. Akeh dalan tumuju rumah, nanging perkawis margi ingkang tumuju dateng kawilujengan, kitab suci kanthi tegas ngendikan mekaten. Gusti Allah iku asipat tunggal, samono uga panjenengane kang dadi pantawis antarane Gusti Allah lan manungso, iku uga mung siji. Lajeng wonten napa kok kathah agami? Punika awit kata manungsa sampun nglalekaken dasar kaleresan ingkang ditetepaken Allah kali Ibrahim, Isa lan Yakub. Perkawis janji Allah babakan setunggal tiang pantawis ingkang badhe mbebasaken manungsa saking hukuman lan kuwaosipun dosa. Manungsa mboten mangertos bilih sabdanipun Allah mboten nate ewah, so mboten mangertosi Allah punika Maha Setya. Sipat salajengipun Allah punika Maha Asih. Sepi welasipun ketinggal kanthi panjenenganipun ngutus lan ngendikan dateng Musa. Ingsun wis nggatosake kelawan temenan marang kasangsarane umat ingsun kang ana ing Mesir. Sato wis miarso panangise marga saka kang padha nindes. Ingsun nguningani kasangsarane. Mulane ingsun tumedak karso ngualake umat ingsun. Allah nindakaken sedaya wau awit sih piwelaso kasetyanipun sanes karono tiang Israel piyambak. Artosipun bangsa Israel sak leresipun mboten sae utawi langkung leres tinimbang bangsa sanes mboten layak. Nanging karono Allah sampun janji saengga paring pitulung dateng umatipun. Setunggal perjalanan malih wektal Musa tanglet sinten panjenengan punapa saged pribadi Allah digambaraken kalih nami. Ingkang ngentikan kalih Musa punika Allah ingkang Maha Ageng, Maha Suci, Maha Setya saha Maha Welas. Panjenenganipun Allah ingkang boten saged ditingali, Allah ingkang nyiptakaken, mirsani saha mangertosi sedayanipun sinten asmanipun. Tiang nyongko, asma Allah punika Allah, panci leres Allah punika Allah. Nanging Allah sanes naminipun, Allah punika jati dirinipun, kawontenanipun. Dados sinten sejatosipun naminipun Allah, katosaken jawaban Allah dhateng Musa. Ingsun ono kang ono. Tuturiro marang wong Israel mangkene. Ingsun ono iku kang ngutus aku nemoni kowe. Dawuh Gusti Allah marang sang Musa maneh. Tuturo marang wong Israel mangkene. Pangeran Yehuwah Gusti Allahe para leluhurmu, Gusti Allahe Abraham, Isa lan Yakub, iku kang ngutus aku nemoni kowe. Dene iyo iku asmaning sun ing salawas-lawase. Sinten nami ingkang langgeng salami laminipun? Naminipun Gusti ingkang kasrat ing kitab basa Ibrani YHWH ingkang artosipun sang langgeng. Ing kitab suci nami punika kaginaken antawis 6000 kang 100 langkung. Allah punika Gusti Isun ingkang Maha Langgeng ingkang sampun wonten ingkang wonten lan ingkang wonten kangge selami-laminipun. Panjenenganipun boten wonten wiwitanipun, lan boten wonten pungkasanipun, boten winates. Panjenenganipun wonten karana kuwaosipun piyambak, Gusti punika naminipun. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kalian kawula. Pepanggihan ngajeng, kita badhe nglajengaken cariyosipun Musa, lan ningali kados pundi Gusti ngutus Musa dateng Firaun. Gusti paring berkah wekdal sederek menggaliaken pangandikan pun Allah dateng Musa. Ingsun ono kang ono. Isun Gusti iku asmaku sak lawase. Sumangga menawi sederek wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi saged nglangkungi WA. Matur nuwun.